Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Шанхайга килде. Программада Кытайның кайбер провинцияләре губернаторлары, компанияләр җитәкчеләре белән очрашу, зур предприятиеләргә бару каралган. Сәфәрнең төп максаты Россия-Кытай бизнес форумының пленар утырышында катнашу. Кытайда Россия делегациясен Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин җитәкли. Исезгә чирәбез. Казанда Кытайның генераль консуллыгы, Пекинда Татарстан Республикасының сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Хезмәттәшлекнең перспективалы юнәлешләр арасында Кытай провинцияләре белән хезмәттәшлекне үстерү, инвестиция һәм инновация җитештерү өлкәсендә югары технологияләр, медицина продукциясе һәм фармацевтик препаратлар җитештерү өлкәсендә элемтәләрне үстерү, авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлекне алга таба киңәйтү, мәдәният, фән, мәгариф, спорт, туризм өлкәсендә хезмәттәшлек итү бар. Рөстәм Миңнеханов Шанхай шәһәре мэры Гун Чжэн белән очрашты. Шанхайда барлык районнарны исәпкә алып, 26 миллион кеше яши. Ул илнең әйдәп баручы сәнәгать, транспорт, сәүдә һәм финанс үзәге. Биредә станоклар, энергетика җиһазлары, электр конкурс техникасы, җиңел сәнәгать, авиагалем тармагы предприятиеләре тупланган. Әңгәмәдә Татарстан Кытай хезмәттәшлегенең югары дәрәҗәсен билеп үттеләр. Республиканың Кытай провинцияләре белән 7 килешүе имзаланган. Пекинда Татарстанның сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Узган ел Татарстан һәм Кытай арасында товар әйләнеше 58% артты. Шул ук вакытта ул ике якның эшлекле даирәләре тагын нинди юнәлешләрдә эшли алачагын анализлау кирәклеге турында әйтте. Республика рәисе IT өлкәсендә, логистикада, сәламәтлек саклауда, фәнни җәмәгатьчелек арасындагы элемтәләрне үстерергә тәкъдим итте. Шанхай мэры соңгы вакытта икътисадның ничек үзгәрүенә җентекләп тукталды. Илләр арасындагы хезмәттәшлекне тирәнәйтү буенча актив эш һәркемгә файдалы булыр иде дип билеп үтте. Ул Рөстәм Миңнехановка эшче һөнәрләре чемпионатын үткәрү тәҗрибәсе белән уртаклашулары өчен рәхмәт белдерде. Шанхай 2026 елда эшче һөнәрләре буенча дөнья чемпионатын уздырырга планлаштыра. Очрашуда шулай ук мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре, Казаннан Шанхайга туры рейстар ачу мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Шанхай мэрын һәм делегацияны күзен Казанга зур бизнес форумга чакырды. Якын арада Татарстанда республика территориясендә яшәүче гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту мәсьәләләре буенча республика рәисе каршында совет төзү планлаштырыла. Тиешле указ проекты хезмәт министрлыгы тарафыннан эшләнгән. Документ коррупциягә каршы экспертиза сайтында бастырылган. Указда советның күп санлы бурычлары язылган. Шул исәптән социаль өлкәдә төбәк дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру сценарийлары буенча тәкъдимнәр формалаштыру, законнарны камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләү. Шулай ук социаль өлкәдә истинлекле проектларны карау, гражданнарның тормыш сыйфаты рейтингы нәтиҗәләрен анализлауда катнашу. Татарстанда төбәк социаль стандартын эшләүдә һәм кертүдә ярдәм күрсәтүдә билеп үтелә. Совет рәисе итеп Рөстәм Миңнеханов, аның урынбасары итеп премьер Ләйлә Фазыева, секретарь итеп сәламәтлек саклау, спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру мәсьәләләре идарәсе башлыгы урынбасары Рушан Зарипов билгеләнде. Махсус хәрби операциядә катнашкан лейтенант Динар Кадыров һәлак булганнан соң хәрби бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен батырлык ордены белән бүләкләнде. Югары бүләкне хәрбинең гаиләсенә Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов тапшырды. Ул солдатның әтиенесе Камилә һәм Җәдид Кадыровларга батыр ул тәрбияләгәннәре өчен зур рәхмәт белдерде. Динар Кадыров Әлмәттә туып үскән. Риза Фәхреддин исемендәге беренче гимназиядә укыган, Казан федераль университетын тәмамлаган, аннары армиядә хезмәт иткән, 2021 елның октябрендә мобилизацияләнгән. Звод командиры лейтенант Кадыров гомеренең соңгы минутларына кадәр хәрби бурычын үтәгән, иптәшләрен коткарганда батырларча һәлак булган. Каһарман хәрбине бер минуттанлык белән иск алдылар. Казаннан мобилизацияләнгән кешеләрнең балалары өчен мәктәп лагерьларында җәйге ял түләүсез булачак. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казанның мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов белдерде. 29 майдан 27 июньгә кадәр шәһәрнең 146 мәктәбендә лагерьлар эшләячәк. Алар 15 меңгә якын баланы кабул итәр дип күзәтелә. 21 көнлек юлламаның бәясе 4950 сум тәшкил итә. Шуның 742 сумын ата-аналар түли. Сумманың калган өлеше республика бюджетыннан түләнә. Мобилизацияләнгәннәрнең балаларының җәйге ялы белән бәйле мәсьәлә шәһәр мәгариф идарәсенең аерым контролендә. Алар өчен юллама бушлай булачак. bu hukuktan faydalanu üçin ota-onalarga Mağarif uchrejdeniyesi jetekçiligine müraciət etmek gerek. Respublikanın turizm boyunca devlet komiteti məlumatları boyunca 2025 yılının birinci kvartalında Respublikaga 700 000 turist kilgen, bu uzgan yılına qaraganda 15% köbrek. May berenlerine turlar satıp boyunca Tatarstan popüler 10 tübek orasına kirdi. Qazan, ızın jol günlerinde traktna bırınga aluda en popüler şehirler reytinginde ikinci buldu. Turistler köbrek Qazanga, Bulgarga, Ziya Utrav şehirçigine Olabuğaga kilgen.